filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. U večerašnjem izdanju emisije Iza kulisa govorimo o privatnim pozorištima u Beogradu. Krajem prošle godine, kao i svaki put uoči određivanja sume novca koja će iz državnog budžeta biti izdvojena za kulturu, konstatovano je isto, da nije ni blizu dovoljne. UNESCO-va preporuka da države ulažu 1% budžeta u kulturu deluje i dalje nedostižno, jer u prethodnih nekoliko godina radnici u kulturi nisu uspeli da dobiju više od 0,74%, koliko je izdvojeno u 2019. Iako je postotak manji i sada je budžet za kulturu 0,73%, on je nominalno veći za 384,7 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu. No, svakako nedovoljno. To znači da bi institucije koje se finansiraju od doprinosa svakoga od nas morale da koriguju program i usklade ga sa financijama koje su im na raspolaganju. U pozorišnom svetu to je, recimo, premijera manje u Narodnom pozorištu, kako je plastično za RTS objasnila Ivana Dedić, pomoćnik za savremeno stvaralaštvo u Ministarstvu kulture i informisanja. Kako bi dopunili kasu, državna pozorišta prave kompromise i svoje sale iznajmljuju za potrebe komercijalnih događaja, što nailazi na neodobravanje u javnosti. U vremenu kada pozorišta koja subvencioniše država nemaju dovoljno sredstava za rad, kako funkcionišu privatna pozorišta? Da li su oni sami sebi financijski dovoljni i da li su isplativost predstave i puna sala jedini kriterijumi za sastavljanje repertoara? Da li je dugovečnost njihovih predstava i popularnost među publikom vrednija od mišljenja pozorišne kritike? Na ova pitanja večeras će, zajedno sa našim sagovornicima, pokušati da odgovore i Milena Borčanin, Dragan Dimić, Igor Dragićević i Milica Đilas.
Daj mi bar još jednu šansu, još jednom ja da osvojim svet, da isto bude sve ili bolje nego pre, da opet budeš uz mene. Možda baš na dohvat ruke, još samo korak ili dva. Da negde tu, tu je zlatni put, što vodi za čas, tamo gde i nas, opet ću naći ja. Možda baš na dohvat ruke, još samo korak ili dva. Znam da negde tu, tu je zlatni put, što vodi za čast, tamo gde i nas opet ću naći ja.
Večeras u emisiji Iza kulisa prvog programa Radio Beograda govorimo o privatnim pozorištima u Beogradu. Da bi se pričalo o ovoj temi, valja krenuti od početka. Tu se nalaze mnogi odgovori o prirodi teatra koji su financijski nezavisni od države ili grada, o njihovoj nameni i današnjem funkcionisanju. U istorijski kontekst nas upućuje Ivan Medenica, pozorišni kritičar i profesor istorije svetskog pozorišta na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.
Fenomen privatnih pozorišta koje se ovako kolokvijalno nazivaju bulevarska, zato što su nastala na jednom vrlo konkretnom bulevaru u Parizu, znamo mu ime Bulevar du Temple, bulevar hrama koji je imao nadimak bulevar zločina. Dakle, ta pozorišta su bila vrlo jedna demokratska institucija kada su nastala krajem 18. i početkom 19. veka, kažem, u Parizu, zato što su ona zapravo bila prostor, kontekst u kome je taj treći stale koji podigao je francusku buržoasku revoluciju mogao da ostvari neke svoje, ajde kažemo, kulturne potrebe, jer je ta socijalna kulturna segregacija u Francuskoj bila vrlo, vrlo izoštrena. Nasuprot tome stajala su nacionalne pozorišne institucije kao što je Francuska komedija, najstarije budžetsko subvencionisano nacionalno pozorište u Evropi i svetu, osnovano 1680. još dakle u 17. veku, i nacionalna opera. To je, da tako kažem, kontekst. E sad, ta bulevarska pozorišta, dakle, jesu imala jednu u vreme svog nastanka, kako bih rekao, progresivnu funkciju, jer su zadovoljavale kulturne potrebe običnog naroda, ali to su bila pozorišta koja, dakle, što je veze i sa današnjim privatnim pozorištima, ne dobiju državne subvencije, znači ni od države, ni od grada, ni od regiona i tako dalje, nego su financijski samodrživa. Što znači da oni žive od onoga što zarade. Od kako je sveta i veka, ali od, hajde kažemo, od kako postoje ta privatna bulevarska pozorišta, naravno da biste imali punu salu, vi morate nekako da se prilagođavate ukusu najšire publike, tako da su istorijski gledano, ali i u savremenom kontekstu, ta privatna pozorišta pre svega okrenuta nekim lakim žanrovima, vodviljima, mjuziklima, tako raznim farsama, komičkim žanrovima pre svega, melodramama i slično. Vrlo često im je jedna od glavnih uporišnih tačaka su popularni glumci, velike glumačke zvezde u savremeno doba, naravno to bi bili oni glumci koji su poznati recimo sa televizije, pa onda a konto toga publika dolazi rado da ih gleda.
Upravo su popularna glumačka imena jedan od razloga zbog čega je mali plato ispred privatnog pozorišta Teatar na brdu u Beogradu pun skoro svake večeri kada je neka predstava na repertoaru. Pokrenula su ga dva glumca, Andrija Milošević, koji je televizijskim ulogama u komedijama osvojio naklonost šire publike, i Viktor Savić, sa kojim smo razgovarali doslovno iza kulisa, neposredno pred početak jedne od popularnijih predstava.
Mi smo imali davno još, mi ovdje u kraju, tu ideju da Banovo brdo dobije jedno pozorište na otvorenom, scenu na otvorenom. To su kasnije sproveli u delo, tamo u parku postoji scena, ali nije aktivna toliko za predstave, više za neke koncerte, ne znam, neka druga događanja. I onda, pošto je opština te godine, opština Čukarica te godine imala godinu kulture, imali su određen budžet za kulturu, ljudi iz opštine su mene pozvali, znajući da sam se i ja angažovao vezano za to ranije, da eto, kao im predložim šta bi mogli da urade sa tim parama na nivou opštine za kulturu. I onda smo im Andrije i ja, pošto mi smo o tome još i ranije maštali da imamo neko pozorište, on je isto ovdje iz kraja, onda smo on i ja popričali i dogovorili se da im predložimo da renoviraju ovu salu koja je bila bioskop Šumadija ranije, ali sad pored svih tih privatnih bioskopa jednostavno nije bilo aktivno u tom smislu, i oni su uradili to, renovirali su salu fenomenalno, uložili su sve te pare ovdje i mi smo potpisali sa njima ugovor da u narednih, taj prvi ugovor je bio 5 godina, da niko ne može da uređuje program i da zakupljuje salu osim nas, naravno mi to zakupljujemo i iznajmljujemo sve, da nije bilo opštine ne bi se ovo ni desilo, a opet da nije nas ne bi ovo sad funkcionisalo, tako da eto, tako je došlo do ideje i do realizacije na kraju.
Teatar na Brdu je najmlađe beogradsko privatno pozorište, otvoreno krajem 2018. godine. Nasuprot njemu, najstarije pozorište je na Slaviji, koje je 1995. godine iz prašine magacina podigao osnivač i direktor Batrić Žarković.
Ja sam jednostavno generacija kad je knjiga i sport bilo sve, a nema pozorišta bez dobre knjige, bez dobre literature. Ja sam u Beogradu mnogo sala obišao, mnogo predstava vidio i uvijek razmišljao da li će se pružiti možda prilika da pokušam to ja da radim. Živio sam i tu prvu mladost, maltene provodio pored pozorišta, imao sam priliku da gledam i mnogo proba, ali u životu, ja uvijek kažem, i pored svih želja treba imati i pomalo sreće. E, ta sreća, kažem, desila se u ovome prostoru u kome sedimo. Jedan magacinski prostor koji nikoga nije interesovao. Da je to bilo koga interesovao, ne bi zapalo mene. Ponudili su na konkursu i niko se nije javio. Jedini ko je bio zainteresovan da za taj prostor bio sam ja. I kad sam zakupio taj prostor i počeo da ga sređujem, niko nije vjerovao da pravim pozorište. Tu je bilo raznih priča, to je neko pranje para, to će neki noćni klub. Jer to je bilo potpuno nerealno da se prisjetimo. To je 95. godina. Peta godina ili četvrta godina rata. Ne mogu reći da to nije izazivalo pažnju. I u toj prašini, nehigijeni prostora, kada se iseljava jedan magazin, konkretno tu je stajala ko zna od kada arhiva Beobanke, odnosno Beogradske banke. Unutra je bila jedna sijalica, najviše je bilo mrtvih pacova i otrova, samo jedna sijalica, bez grijanja, bez ikakve infrastrukture i svega. I dobro, to je jedna duga priča. Ulaže čovjek ono što nema, pozajmice, zaduživanja kod prijatelja, prodaja sopstvene imovine i tako dalje. I jedva čeka tu radost da to počne da funkcioniše. A malo u to ko vjeruje. Ali ono što je na tim počecima mene posebno obradovalo i čega se i dan danas sjećam, došla su dva čovjeka. Jedan je bio od njih predsjednik dramskih umjetnika Tika Stanić i Siniša Kovačević. Zainteresovalo ih je i davali mi savjete i raspitivali se šta ću i kako ću i koliko. Naravno, sve je to bilo dobronamjerno i oni su se radovali i nadali se, siguran sam danas ne baš potpuno ubiđeni, da će to stvarno biti pozorište. Gradeći sve to, naravno, obilazio sam i druge sale, gledao u drugim pozorištima i znao potpuno da to ne može biti ni približno ono što je jedna pozorišna infrastruktura zahtjeva. Ali kad se uđe u tako nešto, ne može se pobjeći. Jer sve to koštalo i to mnogo. A dolazi ono glavno. I sala. Ništa nije drugačija sad nego posle godinu dana. I prvi dolazak publike. Bilo je tu raznih komentara i o neuslovnosti i o nedostatku tehnike i svega, ali posle toliko godina i toliko rada, potpuno sam ubijeđen i mnogo druge vrste iskustva i putovanja po čitavom svijetu, došao sam do zaključka da je infrastruktura nešto što je potpuno drugi plan. Ako nemate produkcije, ako se ne bavite produkcijom, ako ne znate u tome smislu šta radite, onda sve ovo drugo je nepotrebno.
Computer i robota, slušamo sve.
Kada slušate priču preduzetnika, kojih je sve više, čućete isto. Potrebna je hrabrost i potrebna je borba. Naši sagovornici su odlučili da i pored državnih pozorišta pokrenu sopstveno. Preduzetništvo jeste, ali biznis nije. Kako kažu, motiv za sopstvenu produkciju uopšte nije bila zarada, već upravo ulaganje u kulturu. Njoj je ipak u ovim slučajevima uslov za postojanje isplativost. O repertoaru scene na Banovom brdu i da li je isplativost glavni kriterijum ili samo sredstvo do afirmisanja, govori Viktor Savić.
Imamo naše predstave, to su Šećer i sitan osim kada je kocka, Cijelo telo tu me boli, to su tekstovi Nikole Pejakovića Kolje, mi njega mnogo cenimo i pre nego što smo se upoznali i krenuli sarađujemo sa njim, a pogotovo kroz saradnju, druženje sa njim, i on je režirao ove predstave, oba teksta su njegova, zatim imamo predstavu isto naše produkcije Idem putem pa zagrlim drvo, to je Andrina monodrama, onda ili komedija, monokomedija Pazi šta želiš, Andri ima predstavu Zlatni lanči od bižuterije koju ponekada izvodi, i ostale predstave su, evo na primjer predstava Prah, sada će biti predstava Kerovi, bit će predstava Greta Stanica, tako da to su sve neke predstave koje kolege imaju, oni nas pozovu sa idejom da možda probaju ovde, mi naravno kažemo, naravno svima objasnimo da ima 500 mesta sala i da ako se karte ne prodaju, mi tako ne možemo, funkcionišemo, ne isplati se ni njima ni nama, i onda ovaj, eto na primjer predstava Prah se održala fenomenalno, Branko Đurić sa svoj stand-upom, Đurologija isto, krcato je uvek, traži se karta više uglavnom za sve predstave. Tako da za sad još uvijek biramo komedije, testiramo publiku na neki način i nas, a opet s druge strane imamo želju da radimo neke predstave, da li su to trileri, da li su to predstave od nacionalnog značaja, kao to je neki krajnji cilj. Pristup svakoj predstavi je bio ozbiljan, dakle imaš scenografa, kostimografa, sve reditelja, pisca, glumce i ostalo, radi se kao i u svakom drugom pozorištu, jedino što imamo malo veći pritisak i odgovornost da to na kraju i uspe i da napuni salu. Stvarno nikome nije ideja, ni meni, ni Andri, ni Sandri, nije ideja da se obogatimo od ovoga, i zbog toga tako i pristupamo ovome. Dakle, prvenstveno nam je bitno da uvek bude puna sala, naravno ne toliko zbog novca koji ćemo mi da zaradimo, već zbog građenja tih stepenika koje vode ka tom cilju, a to su neki ovaj tekstovi od nacionalnog značaja. Moraš negde da nađeš balans između tog komercijalnog i opet kvalitetnog i nečeg da ima i umetničkih nekih vrednosti. S obzirom da je ovo sve novo i da je sve tek u povoju, mi moramo još uvek publiku da negde privlačimo, ne možemo da, niti mi smemo da se hvatamo u koštac sa nekim ozbiljnim temama, eto kao na primjer te od nacionalnog značaja koje imamo želju da radimo. Tako da malo po malo, kada publika prepozna da treba da dođe u teatar na brdu, bez obzira koji je naslov i koja je predstava, da će imati zagarantovanu kvalitetnu predstavu, onda ovaj, već možemo da razmišljamo o tom nekom umetničkom dojmu koji opet mora da bude komercijal. Ali ne ono u negativnom smislu komercijalan, nego u nekom izbalansiranom smislu.
Isplati se samo dobra predstava. Komediju dobru je najteže napraviti. Ja trudio sam se da nađem takve majstore koji će garantovati da će to biti uspješno. Ne postoji. Svi koji rade u pozorištu to dobro znaju. Ja ću vam samo reći da u ovome pozorištu od osnivanja nijedne godine nije bilo ispod 5-6 Nušićevih naslova. Mi smo pozorište Nušića. U ovome pozorištu se izvode predstave koje su možda loše. Možda su to loši izvođači, loši i pisci, loši i reditelji, i scenografi i kostimografi. Ali ja ću vam reći da u ovome pozorištu trenutno na repertoaru ima desetak predstava koje traju 10, 15 ili 20 godina. Niko drugi osim ja i uz pomoć naravno prijatelja i kredita nije uložio ni jednoga dinara. Jednostavno odluka koja nije proizašla iz neke pameti, nego jednostavno jedini mogući je to bio način funkcionisanja, da sezona toliko godina počinje 1. septembra i do jula sljedeće godine da se svakodnevno za sve državne i sve vjerske predstave izvode u toj nekomfornoj sali sa nedostatkom prave tehnike i na tako maloj sceni predstave i da dolazi čitav svijet, onda jednostavno sve je drugo u drugom planu. I radno vrijeme i svi napori, zaduživanja i sve ono što traži jedan takav posao. Kad ni od koga ne očekuje, to oslanjate se samo na sebi i radite toliko koliko možete. Da li to može bolje? Može 100 puta bolje. Ali niko to nije radio. Ja sam to radio, evo još uvijek radim, koliko ne znam, svake godine kažem do kraja sezone. Jurim neki racionalne do 18. festivala, pa sam mislio stvarno da će pa 19. pa sad kažem i taj 20. festival fino zvuči. A onda porodica koja mi je glavna podrška i koja veliki teret ovoga nosi i osjeća, kaže da tada će biti 27 godina pozorište, pa onda ćeš reći ajde 30 godina. Svi su sponzori i uspješni kolektivi u velikoj vezi sa državom, odnosno partijama. Čas ovom, čas onom. Tako su i ministarstva, tako su i sve strukture. Mi smo potpuno nezavisni i samostalni. To što niko od nas nije član jedne partije, što ne molimo sponzore, svako članstvo, svako sponzorisanje košta. A ja sam volio da budem samostalan. Moj sponzor je publika. Oni koji dolaze i plaćaju kartu da bi gledali to što se nekome sviđa, a nekome ne sviđa. Ja sam u ovome poslu mnogo zaradio. Prvo da dolazim na posao u 6:30, to mi je zarada velika, i da odlazim uveče u 10:11, da sa zadovoljstvom cijepam svaku drugu večer kartu. Ili sam na blagajni, ako mora Dragan moj, na kome leži isto koliko na mene sve što se dešava ovdje, jer on vodi kompletnu tehniku i sve, on je i scenski radnik, on je i kostimograf, on je i biletar, on je ili knjigovođe ili ljudi koji rade u tehnici ili ovi koji noću dežuraju. Sve je to nešto što se ne može izmjeriti, jer i oni su zavoljeni. Možda je neko od njih bio ranije u pozorištu, možda, ali nikad tim intenzitetom upoznao toliko ljudi. Mnogi su dolazili i odlazili, mislili su bit će naučili, ali niko nije otišao da se nije vraćao u smislu da nije volio ovu kuću i da nije imao korektan odnos. Mi nemamo neisplaćenih plata, mi nemamo neisplaćenih honorara, mi nemamo neplaćenih doprinosa, mi nemamo duga. A kad kažem zaradio, mislio sam prije svega, zaradio sam da smo mogli da pravimo produkciju, zaradio sam da smo mogli da finansiramo festival, zaradio sam srčani i moždani udar, ali zaradio sam bogatstva. Svake godine obiđem svijet, ljudi me zovu na najznačajnije festivale, dolaze, ovdje su dolazili sa predstavama Oskarovci. Prvi dolazak Nacionalnog teatra Azerbejdžana u Europu bio je dolazak u Srbiju, dolazak u Beograd, ali dolazak u ovo pozorište, na ovu scenu, na ovoj sceni je posle izvođenja njihove predstave vezanu za njihove nesreće i njihova Kosova i njihova, da ne, pa više je došlo uglednih ruskih teatara u ovo pozorište nego u čitavu Srbiju zajedno u kontinuitetu. Dobar glas se širi i loš naravno, ali dobar ima drugi odjek. Mi već više od deceniju nemamo ni jednog festivala na koji se nije prijavilo 200 ili 300 teatara iz čitavog svijeta. I najveći žal osjećam što je tu bilo takvih predstava i takvih teatara koje mi ne možemo, a oni bi došli bezuslovno da pozovemo, jer nemamo tu infrastrukturu. Ne možemo da platimo toliki broj ljudi. Ne možemo da budemo pravi domaćini. Pa na neki način selekciju nam prave i tehnički i financijski uslovi. Repertoar pravim i biram isključivo ja. Biram i reditelja, biram i tekst. Konsultujem se sa rediteljom oko glumaca, ali moram reći da biram glumca. Jer produkcija je složena stvar. Ne pravi se predstava da bi odigrala jednom ili dva puta. Ja poznajem mnogo ljudi,
poznajem i mentalitete, poznajem i karaktere, znam zbog čega naše predstave traju tako dugo. Moraju da se podnose, moraju da se razumiju. Pogrešna podjela je propast projekta, alternacije, kratko trajanje, ja nemam taj komfort da bi mogao to da dozvolim. Tako da moram o svemu tome da razmišljam. Ali, reći ću vam, kritika za nas, najznačajnije nagrade na najznačajnijim festivalima i u našoj zemlji i van zemlje, dovoljno kritike. Ne plašimo se kritike, ali ja se plašim da se kritika, odnosno oni koji pišu, plaše nas ili nas ignorišu. Nikad nije napisano ništa loše, ni o jednoj predstavi. Bilo bi mi veoma žao u svemu da ne pomenem jednog od velikana kad pričamo o festivalima, mislim prije svega na Bitef i sjećam se Bitefa iz njegovih najboljih dana. Gospodin Ćirilov nije preskočio ni jedan festival. Čini mi se, kao i u svakom drugom poslu, ja sam siguran da uspješnijeg teatra za moga života sigurno, a i mnogih sljedećih godina, prema uloženim sredstvima i broju ljudi koji to rade, uspješnijeg teatra neće postojati. Sve od sopstvenih prihoda, bez ičije pomoći. Zbog čega mi imamo publiku? Nešto smo dobri, što smo sjajni, što nema boljih, nego zato što smo radniji, što svaki dan smo na tržištu i što prodajemo robu koja se zove pozorišna predstava, jer drugo nemamo šta da prodamo. Ali je najtužnije što mi nemamo repertoarskih pozorišta privatnih, što se ne otvaraju i što jednostavno jedan dio publike misli da je pozorište samo luksuzna sala, udobna fotelja i premijera.
Na repertuaru pozorišta na Slaviji je danas 29 predstava u produkciji ovog teatra. Retko ćete ili gotovo nikad u štampi pronaći stupce koji se bave analizom neke predstave koja je nastala u privatnoj režiji. Da li zbog toga što se ne finansira iz narodne kase ili zbog toga što nije vredno preporuke, individualni su slučajevi. O predstavama privatnih pozorišta uglavnom saznajemo iz emisija koje promovišu popularne glumce u kontekstu mesta gde ih publika može vidjeti uživo. Da je pozorišna kritika nezainteresovana za privatna pozorišta, konkretno za Slaviju, o čemu je maločas govorio Žarković, potvrđuje i Ivan Medenica.
Nema tu ničeg, kako bih rekao, spornog da bulevarska pozorišta, odnosno komercijalna privatna pozorišta, nemaju neke visoke umetničke ambicije, nego im je ambicija da od svog čestitog rada mogu da žive. Oni nemaju neku sad višu kulturnu misiju, jer nisu obavezni ni prema kome, osim prema svojoj publici i svom vlastitom radu. Tako da ja, kao kritičar koga interesuje neka druga vrsta pozorišta, koja pomera granice i umetničke i društvene i tako dalje, nisam lično zainteresovan, odnosno profesionalno zainteresovan za bulevarska pozorišta. Ja ne pratim njihov rad u Beogradu, ja ne idem u ta pozorišta, ali, kako bih vam rekao, to ne znači da ja smatram da ona ne treba da postoje ili nešto tome slično. Naprotiv, ona svoje mesto u društvu apsolutno imaju. Ono što jeste sporno po meni, to je kada budžetska subvencionisana pozorišta posegnu za komercijalizacijom. E, to je problem. Kada vi dobijete pare ili redovno po osnovi toga da vas osnivač finansira ili na osnovu konkursa, a vaš rad se pretvara u neku zabavu, laku zabavu, onda to mislim da je problematično. Tako da ja recimo sa Slavija teatrom nemam nikakav problem, iako tamo nikad ne idem, ali imam sa Zvezdara teatrom, pošto ne vidim da tu u umetničkom i repertoarskom smislu ima bitne razlike, a Zvezdara teatar jeste pozorište koje dobija sredstva iz različitih javnih fondova.
Prema saznanjima sagovornika iza kulisa Patrića Žarkovića, u Beogradu postoji oko 30 praznih sala, i bolje i lošije opremljenih, u kojima se ne organizuje nikakav kulturni program. Jedan od prostora u kojima postoji pozorišna scena jeste Akademija 28. Menadžerka večernje scene Marija Stojanović kaže da nije reč o klasičnom privatnom pozorištu, već o mestu koje brojne nezavisne profesionalne pozorišne produkcije iznajmljuju kako bi prikazale svoje predstave.
Mi smo tu da ugostimo produkcije koje imaju svoje već gotove predstave, ali im je potreban prostor za igranje tih predstava. Najviše se kod nas igraju komedije, međutim nije to toliko striktno, ima i dosta dobrih drama. Evo sada, na primjer, najpopularniji, odnosno najskoriji događaj koji će biti jeste predstava Rogovi u vreći, čija će premijera da bude u ponedeljak 3. i koja je po prvi put na našoj sceni predstava sa elementom trilera i vuče više ka apsurdu nego ka komediji. To je predstava produkcije Teatar ulica. To su sve produkcije koje dolaze kod nas sa već gotovim predstavama, kao eto jedan prostor koji se nalazi u samom centru grada, koji je nov i veoma pogodan za predstave koje se ne igraju u drugim pozorištima, koje se ne igraju recimo u državnim pozorištima. To su uglavnom predstave koje su na primjer privatni projekti, preduzetnički projekti glumaca. Sve češće u posljednje vreme se dešava to da se glumci sami okupe, sami imaju neku ideju, kreativnu, tekst, ali im je potreban eto prostor gdje će igrati. Ovdje kod nas igraju glumci koji imaju svoja matična pozorišta, ali neke predstave koje se ne igraju u takvim pozorištima igraju se ovdje kod nas. Mi svake večeri ugostimo 400 ljudi koji tu dolaze da bi vidjeli određeni program, da bi eto, izašli iz kuće, da bi doživjeli nešto, neku priču koju glumci tu dođu da ispričaju, da rašire različite energije. Tako da treba uzeti to u obzir da se karte za pozorište rasproda 2-3 mjeseca unapred, da predstava treba da bude što više. Što više i različitih žanrova predstava, ne samo predstava, muzičkih programa i svega ostalog. Umjetnost se ne može klasifikovati na privatno, državno, ne može se klasifikovati na komercijalno ili nekomercijalno. Uvijek postoje ljudi koji će to tražiti jednu vrstu programa ili drugu vrstu programa. Mi to ovdje dobro znamo baš iz tog razloga što imamo preko 25, možda čak i 30 produkcija koje nastupaju na našoj sceni. Publika koja želi da pogleda striktno komedije koje se ovdje igraju dolazi kod nas za tako nešto. Publika koja želi da gleda ozbiljnije predstave, ozbiljnije u smislu sadržaja, odlazi u Narodno pozorište, na primjer. Među glumcima također ne bih rekla da ima tu predrasuda, upravo iz tog preduzetničkog duha koji se javlja sad i u umetnosti, javlja se i među glumcima. Sve više glumaca se bavi tim privatnim projektima, bavi se pravljenjem predstava sa određenom svojom idejom. Nažalost, više nema velikih državnih projekata koji finansiraju velike trupe, velike pozorišne predstave, velike tekstove koje tu treba prilagoditi, adaptirati, to je veliki posao. Tako da su glumci donekle i prinuđeni da se bave tim stvarima, što je zapravo i dobro, jer je to onda konkurencija podstiče, kreativnost podstiče, sve više različitih sadržaja što publika traži.
Mnogo je glumaca koji imaju svoje matično pozorište, finansirano iz budžeta, ali istovremeno igraju i u privatnim. Njihova reputacija, stečena u matičnim pozorištima, često je razlog zbog kog publika dolazi i u privatna. Na pitanje da li među kolegama glumcima ima predrasuda zbog igranja u privatnim teatrima, glumac pozorišta Boško Buha i Teatra na Brdu, Viktor Savić, odgovara.
Znaš kako, ne, bar kod onih koje i mi cenimo i koji su kvalitetni i ljudi, umetnici, zato što jasno im je da evo, tu ima gomila kolega naših koji igraju, sada ćemo neke nove predstave da postavljamo, to su sve vrhunski umetnici koji dolaze ovde i igraju. Kad imaš jednu Cecu Bojković koja pristaje da igra u predstavi, koju opet je pisao Kolja i režirao Kolja, mislim, ne može, to nije nešto što neko može da ti ospori, da ti kaže, vi igrate u privatnom pozorištu. Nije samo kod nas, tako i u celom svetu. Svuda je tako, ali čak i ti koji misle tako, oni nas ne dotiču bukvalno, zato što mi znamo što ovde radimo, mi nismo ovo napravili kao fabriku para, nego fabriku kulture, umetnosti, zabave i eto nečega što će jednog dana nekoga i da pokreće.
Na povremene i ne tako javne zlonamerne komentare da u privatnim pozorištima igraju neostvareni glumci ili oni koji nisu dovoljno dobri da bi bili zaposleni u državnom, Batrić kaže.
Niko od njih se nije uspio da ostvari, nego su samo najveći. Evo, nije se ostvario Lane Gutović, nije ni Vlastavili, nije ni Ružica Soki, nije ni Ivan Bosić, nije ni Caci Mihajlović, ma nije ni Rada Đuričin, ma nije ni Zija Sokolić, ma nije Danica Sjajna Maksimović. Niko se od njih nije ostvario. I oni su baš i je trebalo pozorište Slavija da bi se ostvarili. Tako da, pa mijenjaju se generacije. Malo je i tragično da nema toliko ni ženskih uloga. Ja se sad veoma mučim kad mi treba stariji glumac. Nema, napravi se neki vakum. Nekad je problem naći i tetku i baku. Jer najviše i vi ste naravno dobro i primijetili, normalno je da najviše ima mladih glumaca. Najviše, jer je toliko akademija koliko ih ima, pa svake godine izađe po jedna generacija, a to je 100 glumaca. I šta mogu da rade? Mogu da snimaju svakodnevno neke serije koje neko gleda ili ne gleda. Ja moram izbjeći ocjene, komentar njihovog kvaliteta, jer ne pamtim kad sam kući u 8 sati upravo u borbi za hljeb ili za neki novac da bi napravili neku sopstvenu produkciju, pa pokušali da obezbijede neki dinar. Rekoh, mnogi od ovih ljudi koji rade i trenutno sa mnom su po serijama. Ne znam da li znate, a mene reče prije neki dan profesor Raško Jovanović, enciklopedija, jedan sjajan čovjek koji dan danas prati kompletan pozorišni život u Srbiji. 11 akademija. Pa izračunajte koliko je to glumaca. Jer ja ne govorim o talentima, ne talentima. Neka treba imati i šansu. Ali najviše se bave produkcijom od tih ljudi, onih kojih je najviše na televiziji. Lako je napuniti salu jednom ili dva puta ako se dočepate ovih televizija koje imaju, šta ja znam, te realitije i koji se ne skidaju bilo kao voditelji, bilo kao neka vrsta zabavljača i svega. I ovo pozorište za 25 godina nije imalo jedne reklame. Trajati. Vrijeme je majstorsko rešeto. Nema predstave koju nećete napuniti u Beogradu sa tim brojem stanovnika dva ili tri puta. Ali igrajte to svakoga mjeseca po dva puta. Ili pet ili 10 godina. E to je neka druga priča. Zato najviše se bave produkcijom oni kojih ima najviše na televiziji. Dok naravno ima sjajnih produkcija, potpunih anonimaca koje ja izuzetno uvažavam i divim se, koje prave projekte pa se bore i po svijetu i po ovom našem prostoru da izvedu neke prese, ne da zarade za sebe, da pokušaju da pokriju troškove i da naprave sljedeću produkciju. Znam ih mnogo i tim ljudima ništa nije zamjeriti. To je sve uloga države da odredi kad je nečega dosta, ali živimo u toj tržišnoj ekonomiji. Kažemo, dok god neko hoće da plati godinu dana, tri ili četiri ili ne znam koliko hiljada, zašto da neko ne uzme pare, jer ta ima, želi i to. Pa možda propane, možda samo se zove tim imenom, napravit će vizit kartu ili se potpisivati kao glumac ili glumica. Ja se veoma često osjećam tužno koliko dobijem tekstova. Ljudi koji pišu, koliko dobijem, radit ćemo besplatno, nema uslova. Niko ovome pozorištu ne radi džabe.
Pored hiperprodukcije, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru je također utemeljen razlog zbog kog se glumci odlučuju na preduzetničke poduhvate ili na igranje u privatnim pozorištima. Pored najstarijeg i najmlađeg privatnog pozorišta u Beogradu, tu su i Madlenijanum, Le Studio Teatar, Dorćolsko narodno pozorište i drugi. Ivan Medenica je saglasan sa Žarkovićem.
Glavni problem je školski sistem, imamo hiperprodukciju kadra, to je glavni problem. Onda se stvaraju sve te priče o klanovima, da neko nekome sprečava da radi, da se ostvari profesionalno, možda klanova ima i sigurno ih ima, ali osnovni problem nisu klanovi, osnovni problem jeste to što vi imate mnogo veću ponudu nego tražnju, ako ćemo da govorimo ekonomskim rečnikom i tržišnim rečnikom, jednostavno u ovako maloj zemlji sa eventualno 30-ak državnih subvencionisanih pozorišta u celoj zemlji i brojnim tim privatnim poduhvatima, vi nemate potrebu za školovanjem stotina glumaca na godišnjoj osnovi. E sad, neko će vam onda reći, pa da, koliko ima školica za glumce u jednom Njujorku, vi preko dana zarađujete novac tako što kelnerišete negde, onda uveče za svoj novac od nekog velikog glumca idete da uzimate časove glume. Pa da, ali mislim, sve da Robert De Niro drži časove glume, on nema državnu licencu. Naše sve privatne akademije su akreditovane i to je skandalozno. Znači, država je dozvolila da te akademije imaju ravnopravnu diplomu. Znači, država stoji iza toga. Znači, direktno država dezavuiše mlade ljude koji upisuju glumu i njihove roditelje koji im to, pretpostavljam, plaćaju, da će za njih biti posao. Ne. Mi školujemo socijalne slučajeve sa tolikim brojem studenata, konkretno glume. Sad, pazite, kao nekako predajna državna akademija, neću da kažem da su državne akademije nužno bolje od privatnih, mislim. Ja sam vrlo kritičan prema fakultetu dramskih umetnosti, pa mi se zato i desilo šta mi se desilo u jednom izboru za redovnog profesora, čemu cela javnost zna, jer ja sam, kao što sam kritičan prema svemu, kritičan sam i prema tom fakultetu. Ne mislim da je on idealan, ali i dalje, nažalost, mislim, bolje bi bilo možda da su privatne škole bolje, pa da onda imate suštinsku konkurenciju, pa onda ćete i vi kad vidite da vam neko duva za vrat da kaže, da pa čekaj, ja sad moram se trgnem, moram nešto da uradim. Ovako mi u državnom sektoru visokog obrazovanja, jer je toliko loš privatni sektor u visokom obrazovanju, mi kao uvek nešto s ponosom kažemo, pa da, mi smo bolji. To ja kažem što smo mi za 2+, a oni za 1+, to ne znači da je baš naš kvalitet nešto vrlo visok.
Sve laži sveta, sakriću od tebe ja, hoću da se sada smiješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna, ako ne veruješ, pitam, ona to sigurno zna. Srce zatrebe, ona to sigurno znam.
Ove večeri se u emisiji Iza kulisa bavimo privatnim pozorištima. U prostoru između budžetiranih i privatnih pozorišta postoji veliki broj pozorišnih produkcija u kojima su glavni akteri profesionalni glumci. I tu postoje dva pola. Neki od njih se bave avangardnim, angažovanim i eksperimentalnim projektima, a na drugom polu su komercijalne predstave. Ivan Medenica je i umetnički direktor Bitefa, koji već decenijama svake godine u Beogradu okuplja nacionalna pozorišta, ali i različite umetničke trupe iz celog sveta koje pripadaju nezavisnoj sceni, a koje su vremenom postale zaštitni znak manifestacije. Naš sagovornik kaže da privatna pozorišta i takve poduhvate nikako ne treba mešati. On, kao selektor Bitefa, često putuje u inostranstvo kako bi sastavio festivalski repertoar.
Ja sad treba idem u Pariz da gledam neke predstave za Bitef. Ja kada svoje kolege pitam u Parizu da mi preporuče nešto ili adrese koje ja vrlo dobro znam i koje ispitujem, vidim, gledam šta se u određenim pozorištima dešava, to su 99,9% državna pozorišta. Znači, tamo gde vas interesuje, što bi se reklo, art, gde vas interesuje nekaj, da kažem, visoka umetnost, to je, da se vratimo na, u grad s kog smo celu priču počeli, Pariz, dakle, to će biti u 5 do 10 regionalnih, gradskih ili nacionalnih pozorišta. Pariz ima i Francuska generalno vrlo dobru kulturnu decentralizaciju, pa tako se neka od najznačajnijih umetničkih parijskih pozorišta nalaze na obodu grada, zapravo, koliko od nas kad bi najznačajnije umetnička pozorišta bilo u Lazarevcu, Mladenovcu, Brenovcu, takav je slučaj sa Parizom zbog vrlo dobro sprovedene decentralizacije, ali to je 5 do 10 pozorišta. Stotine pozorišta privatnih na parijskim bulevarima, ja tamo nisam u životu otišao. Znači, to su paralelni svetovi. E sad, kako bih vam rekao, verovatno i tu može to da se radi čestitije, ozbiljnije, sa kvalitetnim tekstovima, boljom glumom, ili da se radi ofrlje samo zato da bi se privukla publika i da bi se ostvarila finansijska dobit. I pazite, to je uvek na uštrb kvaliteta. Jer mislim, jednostavno, koliko god se ja u toku celog ovog razgovora trudim da nemam neki taj satelitistički, mislim, prezriv stav, ali činjenica je po prirodi stvari da su umetničke ambicije u toj vrsti produkcije niže. Što znači da je samo na vašoj savesti umetničkoj i ljudskoj, profesionalnoj, jeli, ostalo da li ćete to postizati, kako bih rekao, najnižim sredstvima ili ćete ipak zadržavati neki, jer naravno sad neko može da kaže, pa dobro, da li publika baš zaista do toj mere ne može da prepozna, pa bojim se da ne, bojim se da, kako bih vam rekao, može, ali publika bulevarskih pozorišta će, čini mi se, nemam neki istraživački ku osnovnu veliku za to, uvek pre posegnuti za lakim sadržajem. To je kao mi kao politici. Pa zašto populizam uspeva? Zašto budalaste populističke fraze i platforme bez ikakve sadržine pobeđuju na izborima širom sveta? Pa znači, ima nešto u podilaženju ukusa običnog čoveka. Ima jedna specifičnost, to je ta brodvejska West End produkcija. Vi imate ozbiljne, velike, skupe projekte, pre svega mjuzikle, na West Endu i na Broadwayu, pa i u nekim parijskim bulevarskim pozorištima, i tu zapravo se određeni produkcioni kvalitet mora da zadovolji. Tu, recimo, ako su predstave sa plesom i muzikom, gde su kriterijumi malo bliže sportu, pa znači mogu kako bih rekao, oštrije da se uspostave. Ako vi ne možete da misli napravite špagu, dignete nogu u vazduh onoliko koliko treba da dignete nogu u vazduh, mislim ima pet drugih plesača koji vam dahću za vrat i koje će producent da stavi na vaše mesto. Znači, ima skupih takvih velikih privatnih produkcija koje traže tehničku besprekornost, bravuroznost. Ali to i u sektoru privatnog pozorišta nije ono što je najzastupljenije. U sektoru privatnog pozorišta su ipak zastupljeni ti mali projekti. Mislim, najpribližnije onome što mi imamo takvoj vrsti pozorište, pozorište na Terazijama, s tim, i to je vrlo zanimljiv paradoks, čak i lep paradoks, da jedno takvo pozorište jeste na budžetu. To je budžetsko pozorište i to je, ja mislim, jedinstveni slučaj da je musical pozorište na budžetu, ali time se jedan žar održao u našoj sredini, nigde u regionu nije, osim u Mađarskoj, koja ima vrlo jaku tradiciju operete i tako dalje. Tako da je to jedna lepa tradicija, nemam ja ništa protiv toga. Ali tu imate te visoke zahteve, koji su zahtevi pre svega prema izvođačkoj tehnici. Znači, da dobro pevate, da dobro igrate, da dobro svirate, što su sve merljivije kategorije nego što je da li malo više šmirate, malo manje šmirate, i to je već jedan delikatniji teren za procenu kada je glumačka igra u pitanju, nego kad je nešto što se prevashodno svodi na kvalitet tehničke egzekucije.
Privatna pozorišta po svojoj definiciji su dakle tržišno orijentisana i zavise od potražnje. Zahvaljujući vernosti publike, neodustajanju i mnogim kompromisima koje direktori prave da bi se program održao, teatri finansirani iz džepa sponzora, ali pre svega ljubitelja scenske umetnosti, žive. Ono o čemu direktori privatnih pozorišta svakodnevno razmišljaju jeste da li će uspeti da dožive narednu sezonu. Ispostavlja se da publika ovih teatara ciljano posećuje te sale i da je reč o krugu ljudi koji od glumaca i pozorišne scene očekuje veselje, smeh i zabavni sadržaj, nasuprot posetiocima koji u državna odlaze zbog umetničkih vrednosti koje ponekad i izostanu. Sa vama su u emisiji Iza kulisa bili Milena Borčanin, Dragan Dinić, Igor Dragićević i Milica Đilas. A u skoro istom sastavu čućemo se i nakon ponoći u emisiji Šimike i Šampite.
Osjećam te ispod vena, baš te osjećam.